Parolas Claude Gacon kai
Michel Frezar
nome de Svisa Radio Internazia. Ni daurigu nian esploradon concerne la Esperanto vivon antaŭ 50 jaroj.
Tiu historia studo tutcerte helpas nin pli bone kompreni la hodiaŭan karakterizaĵojn de nia movado. Ni do rigardas al la jaro 1939, kiun karakterizas la firmiĝo de la diktaturaj reĝimoj en Germanio kaj Italio, kaj la renaskiĝo de naciismaj ŝovinismoj en la aliaj landoj. La ekonomia krizo kondukas la landojn al izoliĝemo kaj al malfido rearmiga. Tre verŝajne tiu rezigno je la idealo pacema, kiu naskis ligon de nacioj, ankaŭ influos la sintenon de la esperantistoj.
Yes. Kun la financaj malfacilaĵoj, kiuj fakte detruas la fundamenton mem de Universala Esperanto-Asocio, akrigas konflikto, kiu fakte ĉiam latentis en la Esperanto-movado. Hector Hodler fondis en 1908 ne internacian, sed universalan Esperanto-Asocion. Tio estas organizajo al kiu oni individue aliĝas. Sed ekzistas forta tendenco, kiu sopiris al internacia statuso. Tio estas, ke la aliĝoj eblu nur tra la kanalo de la naciaj Esperanto-societoj. Paralele al la refortiĝo de la naciismoj en la politika vivo, refortiĝas la internaciisma tendenco ankaŭ en la Esperanto-movado.
Fakte, Hector Hodler, kiu mortis en 1912, restas vivanta spirita forto nur en Svislando.
Yes, forto, kiu esprimiĝas per la voĉoj de ĉefe tri homoj, ĉiuj svisaj: Eduard Stettler, Edmond Privat kaj Hans Jakob, kiuj estas respektive prezidanto, redaktoro kaj direktoro de UEA. Tiun triopon apogos ne svisoj kiel Andreotche, inĝeniero Isbrucker kaj aliaj.
La esperantistoj verŝajne deziris vidi estraron pli internacian.
Tio estas nedubebla fakto. Universalan Esperanto-Asocion iniciatis fakte ĝenevanoj, kaj ĝis 1934 ĝi restis Genev-centrisma, des pli ke en tiu ĉi urbo ekzistis ekde 1919 la sidejo de Ligo de Nacioj. La sindonemaj ĝenevaj esperantistoj ne sufiĉe frue sentis la bezonon formi pli universalan laborgrupon, alvokante al si aktivulojn el aliaj landoj.
Vi diris ĝis 1934. Tio signifas ke tiu ĝeneva centrismo ĉesis antaŭ 51 jaroj.
Fakte jes. En la 26a Universala Kongreso de Esperanto, kiu disvolviĝis en Stokholmo, Edmond Privat kaj lia amiko Andreotche ne estis reelektitaj, kaj pro tio la prezidanto de UEA, Eduard Stettler, kaj la direktoro de UEA, Hans Jakob, proteste demisiis. Tial elektiĝos tute nova estraro sen svisoj. Okaze de pasinta elsendo, ni jam diris, ke transprenis la prezidantecon de UEA la franca ex-generalo Louis Bastien, tre kapabla organizanto kaj renoma esperantisto. Kaj lin ĉirkaŭis same kompetentaj kaj renomaj esperantistoj el preskaŭ tuta Eŭropo.
Ni rememorigu tiujn ĉi nomojn.
En pasintaj elsendoj ni jam prezentis la personecon de Louis Bastien, do la UEA prezidanto, de la nederlanda inĝeniero Isbrucker kaj de la germana bankisto Vogt, kiuj estis vicprezidantoj. Tion ĉi ni faris laŭtelegante tre bone dokumentitajn artikolojn aperintain en la revuo Esperanto, kies nova redaktoro estis la germano Robert Kreutz, kiu estis samtempe la nova direktoro de UEA.
Ĉu li ne mortos la postan jaron?
Yes, apenaŭ unu jaron li povos plenumi sian funkcion de direktoro, redaktoro kaj ni diru ĉion farulo en la centra oficejo de UEA en Ĝenevo. Antaŭ ol legi la artikolon, kiu prezentas lin al la legantoj de Esperanto, ni rememorigu la nomojn de la aliaj estraranoj de UEA. La ĉeĥo Kamarit estis licea profesoro kaj filozofo. La svedo Malmgren afergvidanto de kooperativa dom asocio. La italo Orengo estis inĝeniero kaj la aŭstro Steiner direktoro de la Internacia Esperanto Muzeo kaj registara konsilisto.
Vere internacia estraro.
Kaj eksterordinaraj personecoj. Malofte la estraro de UEA kunigis tiom da altranguloj. Bedaŭrinde, ĝia prezidanto Louis Bastien estis tro urĝema en sia reformemo de la asocio, kaj kiel bona franco ne sciis fari kompromison. Li kondukos la Esperanto-socion al skismo.
Ĉu akcelos tiun ĉi evoluon la tro rapida morto de Robert Kreutz?
Yes, tut certe. Kaj ankaŭ la tro multe kosta svisa franco. Sed pri tio ni parolos en venonta elsendo. Hodiaŭ vi eble laŭt legu la informojn, kiujn la revuo Esperanto donis pri la direktoro Robert Kreutz en junio 1935.
Tiu artikolo diras: Signoro Robert Kreutz naskiĝis en 1894 en Mainz, Ĉirajno, kiel filo de ŝipkapitano. Dum parto de sia juneco li vivis en Nederlando kaj Belgujo. Post la lerneja vizito en Germanujo li eniris la komercon kaj industrion. Li faris rapidan kaj brilan karieron, estante post la milito sekcia ĉefo en oficejo de granda metal prilabora uzino en Frankfurt am Main. Li faris studojn pri komerca tekniko, ekonomiaj problemoj kaj reklama scienco. Li dediĉis sin fervore al studo de fremdaj lingvoj romanaj kaj germanaj. Lia ekstrema lerteco pri parola traduko el kelkaj ĉeflingvoj estas fame konata. Li ankaŭ okupiĝis pri ekstereŭropaj lingvoj. Post sia esperantiĝo li lernis Idon kaj studis aliajn helplingvoprojektojn. Li estas perfekta stenografo plurlingva. En niaj universalaj kongresoj li kutime stenografas la ĉefajn paroladojn. Li havas vastajn interesojn pri literaturo, scienco kaj praktika organizado. Li aperigis plurajn originalajn verkojn kaj tradukojn en Esperanto. Li estas konata kiel rimarkinda oratoro.
Kaj sekvas informoj pri lia esperantisteco.
Robert Kreutz fariĝis esperantisto en vintro 1908-1909. Li aliĝis al UEA en 1911. Ĝis 1914 li apartenis al la plej elstaraj laborantoj en sudokcidenta Germanlando. Ĉe la militfino li reaktiviĝis tuj en la sama teritorio kaj en Rejnlando. En 1923 Robert Kreutz fariĝis profesia esperantisto. Unue li estis direktanto de la Esperanto-fako de la firmao Theo Jung en Horrem kaj redaktoro de Esperanto Triumfonta, la antaŭulo de Heroldo de Esperanto. En 1924 li estis vokita de la tiama prezidanto de UEA, doktoro Priva, al Ĝenevo, kiel sekretario de la universalaj kongresoj kaj konferencoj. En 1930 li ricevis la titolon de direktoro.
Tiu tre kapabla homo estis eksterordinare dika, kio ne malfavoris lian eksterordinaran dinamismon, sed tut certe estis malfavora al lia san stato.
La venontan semainon ni presentos la personetson de la estraranoi Orengo kai Steiner.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon kai
Michel Fresard
diras al vi gis la venonta sabato.